İza glutsinatsiya va qon guruhlari 1901-yilda Langsteyn kasal hamda sog'lom odamlarni zardobi ko'pincha bolalar eritrositlari bilan bir xil agglutsinatsiya berish holatini, ya'ni izogema glutsinatsiyani ma'lum qildi. Izogema agglutsinatsiya reaksiyasi ma'lum kishilarning qon zardobi agglutsininlar bilan eritrositlar agglutsinogenlar qo'shilishi natijasida yuzaga keladi. Boshqa hollarda esa agglutsinatsiya ro'y bermaydi. Langsteiner o'z tadqiqotlari natijasida 3 guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga mansub odamlarni qon zardobi shu guruhga mansub bo'lmagan odamlarning eritrositlarini agglutsinatsiyaga guch bo'lib yopishganda ularning eritrositlari hech qanday zardob bilan yopishmaydi. Qon xususiyatlariga qarab bu odamlar birinchi qon guruhi deb kiritildi. Ikkinchi qon guruhi kishilarda zardob uchinchi guruh eritrositlari yopishtiradigan, lekin birinchi va ikkinchi guruhlarni eritrositlari yopishtirmaydigan odamlarni qonini ko'radi. Bu guruhdagi odamlarning eritrositlari birinchi va uchinchi qon zardoblarini yordamida yopishadi. Bu ikkinchi guruh. Uchinchi guruhda esa bu yerda bu guruhga kiruvchi shaxslarning zardobi ikkinchi guruh eritrositlarini agglutsinatsiyaga uchratmaydi, ammo birinchi va uchinchi guruh eritrositlarini yopishqoqligini oshirib, eritrositlar birinchi va ikkinchi guruh qon zardobi bilan agglutsinatsiya beruvchi shaxslar bu uchinchi guruhga kiritildi. Keyingi tekshirishlar qon zardobida ma'lum bo'lgan guruh eritrositlari bilan yopishmaydigan, lekin shu vaqtning o'zida eritrositlar boshqa guruh zardoblari bilan yopishadigan guruh borligini ko'rsatdi. 1907-yilda Yanski ruhiy bemorlarni qonini tekshirib, shu xususiyatlar bo'lgan shaxslar borligini aniqladi. Ularning qoni birinchi guruh deb aniqlandi. 1921-yilda amerikalik bakteriolog, immunolog va patologlar anjumanida Yanski ko'rsatmasi to'g'ri deb topildi. 1928-yilda esa millatlar ligasini gigiyena komissiyasi 1910-yilda taklif qilingan qon guruhlarini harflar nomerlash istagi bilan chiqishdi va hozirgi paytda ular har bittasi o'z nomiga ega.